Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Srbiji preminulo 55 osoba zbog posljedica COVID-19, a više od 6.500 zaraženi. U Hrvatskoj je preko 4.500 novozaraženih, 64 osobe umrle. U Bosni i Hercegovini 37 osoba preminulo, 940 novozaraženih. Avion Piper 28 srbijanske kompanije STS Avijacija, koji je nestao 10. decembra oko 14 sati, pronađen je na nepristupačnom terenu Kozare, planine na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Avion je pronađen kod sela Subotići, ali zbog magle i otežanog pristupa još uvijek nema informacija o preživjelima. Više osoba je povrijeđeno ranije danas u urušavanju jedne zgrade u Mostaru, koja je teško oštećena u proteklom ratu. Prema riječima glasnogovornika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevita Marića, radi se o radnicima koji su radili na sanaciji zgrade u kojoj je, podsjećanje radi, do 1992. godine bilo sjedište administracije tadašnje opštine Mostar. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Evropske unije, ambasador Johan Sattler, pozvao je danas građane Mostara da u što većem broju izađu na lokalne izbore koji se u tom gradu održavaju 20. decembra, prvi put nakon 12 godina. Putnici koji dolaze u Veliku Britaniju ili oni koji su imali kontakt sa osobom pozitivnom na koronavirus ubuduće će morati u karantin na 10 dana umjesto do sadašnjih 14. Skraćenje karantina počinje od 14. decembra. Predsjednica Europske unije Ursula von der Leyen rekla je danas liderima Europske unije da su male nade u postizanje dogovora sa Velikom Britanijom o budućim trgovinskim odnosima. Ona je ocijenila da postoji veća vjerovatnoća da se taj dogovor ne postigne. I britanski premijer Boris Johnson, koji je u srijedu 9. decembra u Briselu se sastao sa predsjednicom komisije, ocijenio je dan ranije da postoji velika mogućnost da pregovori propadnu. Britanija 31. decembra završava tranzicioni sporazum sa Unijom, a trgovinski sporazum još uvijek nije postignut. Novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden i potpredsjednica njegove administracije Kamala Harris izabrani su za ličnosti godine američkog Time magazina. A u nastavku emisije možete čuti. Međunarodna organizacija za migracije bi uskoro mogla prestati sa uslugama koje pružaju kampu Lipa u blizini Bihaća. Šef ove organizacije Peter van der Auert.
To je bio zahtjev Europske unije da financiranje i priključenje na električnu mrežu i vodu obezbijede vlasti Bosni i Hercegovine. Međunarodne organizacije ne mogu osigurati priključak kampa na zvanični sistem za struju ili vodu, to je na vlastima da urade. Također je na vlastima da financiraju struju i pristup vodi.
Kako je grad Kragujevac donio odluku da se sredstva za doček nove godine preusmjere za liječenje djece? Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, kaže.
Smatram da ovo nije godina kojoj je potrebno nešto previše slaviti, ovo je godina borbe.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović na današnjem sigurnosnom forumu u Crnoj Gori rekao je da je Europska unija shvatila da bez integracije Zapadnog Balkana nema stabilnosti.
U onoj mjeri u kojoj imamo manje Europe i NATO-a na Zapadnom Balkanu, imat ćemo više prostora za maligni utjecaj trećih strana. Dakle, Europa bi zato, kao što sam kazao, morala da konačno i nepromjenljivo usvoji da je Zapadni Balkan zona njene primarne odgovornosti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Europa.
Ukoliko vlasti Bosne i Hercegovine ne obezbijede struju, vodu, finansiranje i funkcionisanje improvizovanog kampa Lipa na domak Bihaća, Međunarodna organizacija za migracije će u srijedu 16. decembra prestati sa uslugama koje je do sada pružao u tom kampu, potvrdio je za Radio Slobodna Europa šef Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auert. Sjednica vijeća ministara na kojoj bi trebalo biti donešena odluka o ovom kampu, ali i o tome šta sa 1.500 migranata koji su trenutno bez smještaja i spavaju vani, bit će održana naredne sedmice. Više detalja u priči Marije Arnautović.
U improviziranom kampu Lipa nadomak Bihaća smješteno je oko 1.500 migranata i izbjeglica. Hranu, zimsku odjeću, održavanje i čišćenje te struju koja se koristi iz agregata do sada je obezbjeđivala Međunarodna organizacija za migracije novcem koji je za rješavanje migrantske krize donirala Evropska unija. AOM je početkom ove sedmice tražio od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da do petka 11. decembra vlasti pronađu rješenje za stanovnike Lipe, uključujući pristup skloništu i humanitarnu pomoć. Finansiranje ovog improvizovanog kampa napravljenog u aprilu ove godine uz pomoć Evropske unije i USAID-a završeno je 30. novembra, kaže za Radio Slobodna Evropa šef AOM-a Peter van der Auert. Zbog nedostatka alternativnog smještaja za migrante koji tamo borave, AOM je odlučio da pomoć migrantima i izbjeglicama pruža do srijede 16. decembra i do tada očekuju odluku bosansko-hercegovačkih vlasti.
To je bio zahtjev Evropske unije da financiranje i priključenje na električnu mrežu i vodu obezbijede vlasti Bosne i Hercegovine. Međunarodne organizacije ne mogu osigurati priključak kampa na zvanični sistem za struju ili vodu. To je na vlastima da urade. Također je na vlastima da financiraju struju i pristup vodi.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić za Radio Slobodna Evropa kaže kako će odluka koju je pripremilo ovo ministarstvo biti razmatrana na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine naredne sedmice.
Suština je u pretvaranju Lipe u privremeni prihvatni centar za migrante.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozvala je 9. decembra vlasti Bosne i Hercegovine da privremeno izmjeste izbjeglice i migrante trenutno smještene u improvizovanom kampu Lipa u prihvatni centar Bira u Bihaću. Centar Bira formiran je odlukom Državnog vijeća ministara 2018. godine, a lokalne vlasti ispraznile su ga u septembru ove godine. Za njih je neprihvatljivo da u samom centru Bihaća bude prihvatni kamp za migrante. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić za Radio Slobodna Evropa kaže da ne postoji mogućnost da se migranti vrate u Biru bez obzira na zahtjeve Evropske unije.
Evropska unija je evidentno najveći donator i da nije bilo njihovog financijskog doprinosa, humanitarna kriza, opšta kriza bila znatno veća, ali to ne daje za pravo Evropskoj uniji, ne daje za pravo predsjednici Evropske unije da na takav način zahtijevaju nešto prije svega od grada Bihaća i treba da znaju svi da i sad u Bihaću postoje tri migrantska centra, da i sad u Bihaću postoji nekoliko hiljada migranata. Dakle, Bira ne dolazi u obzir.
Ministar sigurnosti Selmo Cikotić vjeruje da odluku o Biri treba da donesu lokalne vlasti Unsko-sanskog kantona.
Delegacija Evropske unije ima svoje razloge, a mislim da Bira ima taj kapacitet, ali je sad važno da se shvati da u rješavanju migrantske krize, odnosno upravljanju migrantskom krizom, kao i rješavanju mnogih drugih sigurnosnih pitanja, ne učestvuje samo jedan državni nivo. Da ovdje i kantonalna vlast i grad Bihać imaju svoju ulogu. Ja mislim da oni tu odluku trebaju donijeti.
Istovremeno šef AOM-a upozorava da se iz humanitarne perspektive rješenje mora pronaći za nekoliko dana, jer će bez smještaja ostati 1.500 ljudi koji su trenutno u Lipi, a još uvijek se ne zna šta će biti sa još toliko njih koji po zimi spavaju van prihvatnih kampova, u napuštenim objektima ili pod vedrim nebom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Postoje problemi u izgradnji brze pruge Beograd-Novi Sad, kažu zvaničnici Srbije, ali još uvijek ne žele da imenuju te probleme i navedu ko je za njih odgovoran. Dionicu te pruge od Beograda do Stare Pazove grade kineski izvođači, a dio od Stare Pazove do Novog Sada ruski. Pruga Beograd-Novi Sad, koja je dio pruge Beograd-Budimpešta, trebala bi da bude završena do kraja 2021. godine. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Da postoje problemi iznosili su prethodnih dana i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Resorno ministarstvo nije odgovorilo na upit RS-e koji su se konkretno problemi javili tokom izgradnje pruge Beograd-Novi Sad i da li je zbog toga nastala neka šteta. Ne iz Železnica Srbije do slanja ovog priloga nismo dobili odgovor o tome kakvi sve problemi postoje u gradnji deonice Beograd-Novi Sad i ko je za njih odgovoran. Dan ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posle sastanka sa ministrima i direktorima javnih preduzeća zaduženim za strateške projekte rekao da postoje veliki problemi na deonici brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada, gde su inače angažovani ruski izvođači.
Verujem da ćemo završiti stvari do kraja sljedeće godine ili sa mjesec dana dodatnog zakašnjenja, ali tu će još biti muka. Ne bih vam danas govorio o detaljima, možda za koji dan o tome da govori resorni ministar ili neko drugi.
Prethodno je ministar Tomislav Momirović poručio da ako brza pruga do Novog Sada ne bude do kraja 2021. da niko od izvođača radova više neće raditi u Srbiji ili da on više neće biti ministar. Prugu Beograd-Novi Sad projektovao je domaći saobraćajni institut CIPA, kineski i ruski izvođači angažuju i domaće firme kao podizvođače.
Problemi koji su javili, to je nosatost stubova, oko 1200 komada je trebalo zameniti, ovo za elektrifikaciju. Nešto je loše urađeno i Kinezi su odmah to prihvatili da zamene, jer to je faktički u toku i zamena.
Kaže ZRS potpredsjednik Građevinske komore Srbije Goran Rodić. On navodi da je drugi problem bio kod izvođenja radova na vijaduktu kod Čortanovaca, deonici gdje su angažovani ruski partneri.
Da je stvarno jako komplikovano da se radi, jer što je velika visina, što traži veliku preciznost radova. To je bilo malo do zastoja, ali to je prevaziđeno i to se sada radi.
Glavni problem kod velikih projekata u Srbiji je netransparentnost, ocenjuje ZRS konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Kad je riječ o tome ko je kriv ako se kasni, krivi su svi koji učestvuju u tome, ali mi nećemo nikad doznati ko je kriv, jer kod nas obratno vlast pokušava da sve prikaže kao uspjeh. A kad god pronađete bilo koju manu, da se to zataška i to nikad ne doznamo zbog čega je do toga došlo.
Predsjednik Srbije nakon pomenutog sastanka o strateškim projektima rekao i da je razgovarano o tome šta bi neka kompanija iz pojedinih stranih zemalja koristeći politički uticaj želela da uradi. A šta bi trebalo da bude naš najbolji odgovor i kako da se ponašamo u uslovima podeljenog sveta, jer kada radite sa jednima kao da ste uradili nešto protiv drugih. Želimo da pokušamo da prevaziđemo sve te političke prepreke, a da za našu zemlju donesemo najbolji rezultat, rekao je Vučić. Upitan da li se iz posljednjih izjava domaćeg zvaničnika o pruzi Beograd-Novi Sad koju grade kineski i ruski izvođači mogu čitati i šumovi u odnosu Srbije sa Kinom i Rusijom, konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da to ne bi dovodio u vezu sa izgradnjom pruge.
Očito šumova ima, jer mi u zadnje vrijeme imamo malo drukčije komunikacije i sa Rusijom i sa Kinom nego što su bile. Sad, da li je to želja da se malo dodvorimo Europskoj uniji ili su prosto i oni zadovoljili neke svoje interese, pa i oni nemaju iste potrebe da budemo previše, kako smo se nazivali, braća i prijatelji. Teško je reći zašto.
Iz kineskih izvora finansira se deonica od Beograda do Stare Pazove, dok drugu Stara Pazova-Novi Sad Srbija gradi novcem iz ruskog kredita za modernizaciju srpske železnice. Predviđa se da će se brzom prugom od Beograda do Novog Sada stizati za samo 25 minuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon inicijative aktivista da umjesto tradicionalnih proslava Nove godine, gradovi i opštine u Srbiji sredstva preusmjere za pomoć djeci za koju je neophodno liječenje u inostranstvu, pojedini gradonačelnici već su odgovorili pozitivno. Tako su Kragujevac, Užice, Veliko Gradište, Sombor, Vladičin Han, Pirot i Zrenjanin već donijeli odluke o preusmjeravanju novca ranije budžetiranog za proslavu dočeka. Više o priči Branka Vučkovića.
Kristina Urošević iz Kreni promeni tima objasnila je za Radio Slobodna Evropa da je ta organizacija u gradovima širom Srbije pokrenula potpisivanje peticija kojima se traži da se novac iz budžeta planiran za proslavu Nove godine utroši za lečenje dece. Kako je navela, novac planiran za proslavu već postoji u opštinskim i gradskim budžetima i izvesno je da zbog trenutne situacije sa pandemijom, zabrane okupljanja i drugih ograničenja neće biti utrošen na koncerte, vatromete i proslave.
A sa druge strane, smatramo da je potpuno u ovim momentima nerazumno trošiti novac na bilo kakve online proslave, već da ovaj novac treba da uložimo u decu i da s slavljenjem ove godine eto znamo da smo možda nekome drugom pružili šansu da proslavlja neke buduće nove godine.
Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je gradsko veće već donijelo odluku da se sredstva za doček nove godine preusmere za lečenje bolesne dece.
Smatram da ovo nije godina kojoj je potrebno nešto previše slaviti, ovo je godina borbe, kada moramo budemo jedinstveni, a i deo te jedinstvenosti svakako jeste i briga prema našim najmlađima i onim najugroženijima koji boluju od retkih bolesti i kojima drugačije nije moguće pomoći, i mi smo rešili da prosto te inicijative svakako prihvatimo.
Republički fond za zdravstveno osiguranje je za lečenje dece u inostranstvu tokom 2019. godine isplatio 420 miliona dinara. Međutim, na društvenim mrežama se svakodnevno pokreću kampanje za sakupljanje sredstava za lečenje dece. Među njima je i Minja Matić iz Kragujevca, stara 14 meseci. Za njeno lečenje u Americi potrebna je izuzetno velika suma novca, koja je prema navodima njenog oca Ivana Matića, zahvaljujući humanim ljudima, dostignuta za 4 mjeseca.
Naravno, svaki dinar je dobrodošao. Mi smo se borili za najskuplji lek na svijetu, znači koji košta vjerovatnih 2,4 miliona dolara.
Matići su bez državne pomoći uspeli da obezbede 2 miliona i 400 hiljada dolara. U kampanji za Minjinu šansu da ode na lečenje u Ameriku borila se i pevačica Marija Šerifović, koja je pesmom Molitva pobedila na Eurosongu u Helsinkiju 2007. godine. Tokom njenog tročasovnog online koncerta, održanog početkom decembra, stiglo je više od 100 hiljada SMS poruka sa uplatama za Minju. Ona je rekla da slanjem SMS poruka podržava sve humanitarne akcije za lečenje dece i da je sada to prvi put učinila javno.
Ja se uglavnom ne oglašavam kada je u pitanju pomoć takvim licima, već to uglavnom radim onako u miru i tišini, tako što plaćam novac, bez da bilo koga obaveštavam o tome. Međutim, sam ono pretrpala previše, neću reći pritiska, ali previše me ljudi kontaktiralo iz mog grada kako bih pomogla male Minji, i eto, to je negdje glavni razlog.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa je navela da podržava inicijativu da se sredstva koja su planirana za novogodišnje proslave iskoriste za pomoć deci koje je potrebno lečenje u inostranstvu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da je NATO potreban svijetu i da nema stabilne Europe bez stabilnog Zapadnog Balkana, neke su od poruka sa današnjeg To Be Secure foruma koji se održava u Podgorici i na kojem učestvuju međunarodni stručnjaci i zvaničnici iz Crne Gore i regiona. Iz Podgorice slušamo Lelu Šćepanović.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović rekao je danas da Rusija atakuje na jedinstvenu Evropu i NATO na TBS forumu na kome učestvuju eminentni stručnjaci, međunarodni zvaničnici i zvaničnici Crne Gore i regiona koji organizuje Atlantski savez Crne Gore. Đukanović je ocijenio da je Evropska unija shvatila da bez integracije Zapadnog Balkana nema stabilnosti.
U onoj mjeri u kojoj imamo manje Evrope i NATO-a na Zapadnom Balkanu imat ćemo više prostora za maligni utjecaj trećih strana. Dakle, Evropa bi zato, kao što sam kazao, morala da konačno i nepromjenljivo usvoji da je Zapadni Balkan zona njene primarne odgovornosti. Dakle, Evropska unija je lokomotiva europskog kontinenta. Ona nije samo organizacija koja se tiče članica, ona je lokomotiva cijele Evrope. Ukoliko nema Evropske unije na Zapadnom Balkanu, logično je da utoliko više bude i Rusije, i Kine, i Turske, i svi drugi. Jer to su također geopolitički igrači. Moramo da se naviknemo da imamo novu geopolitičku mapu.
Đukanović je ukazao i da je došlo do promijenjene geopolitičke mape na kojoj, kako je rekao, je povećano prisustvo Kine i Rusije. Govoreći o miješanju Rusije, kada je Crna Gora u pitanju, Đukanović je pojasnio da se miješala u posljednje parlamentarne izbore u Crnoj Gori u avgustu ove, kao i crnogorski izborni proces 2016. godine. Đukanović je još rekao da je NATO potreban svijetu, prevashodno, kako je rekao, Evropi i Americi, i dodao da je ubijeđen da će novo izabrani američki predsjednik Joe Biden obnoviti prekinute transatlantske veze.
Zainteresovanost i njegovo razumijevanje da nema stabilnosti Evrope bez integracije Zapadnog Balkana, a bez stabilne Evrope nema ni kvalitetnog euroatlantskog partnerstva, što je dakle ne samo interes Evrope, nego interes Amerike. Zato mislim da je realna revitalizacija euroatlantskih odnosa.
Ispred organizatora foruma, predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera je poručio da je ključ uspjeha posvećenost NATO-u i evropskim integracijama, istakao da se mora zaustaviti uticaj Kine i Rusije, te da Crna Gora i region moraju ostati orijentisani prema zapadu. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici Judy Rising Reinke je odala priznanje Crnoj Gori i njenoj posvećenosti NATO-u. Doprinos Crne Gore kao članice NATO-a sajber bezbijednosti pokazuje, rekla je Reinke, da nema malih i velikih partnera. Ona je pozvala novu vladu Crne Gore da ostane na putu euroatlantskih integracija, što prema njenim riječima podrazumijeva konkretne korake u suočavanju sa izazovima kao što su reforme pravosuđa i borba protiv organizovanog kriminala.
So, I do encourage the new government to stay the euroatlantic course.
Ohrabrujem novu vladu da ostane na euroatlantskom putu Crne Gore, što uključuje njene odgovornosti kao članice NATO-a. To znači preduzimati konkretne korake ka kolektivnoj sigurnosti i bezbjednosti, sprovoditi vojne vježbe i treninge. Da bi se ostvarili NATO ciljevi, zemlja mora osigurati stabilnost i unutrašnji red i mir. Unapređivanje vladavine prava i borba sa organizovanim kriminalom su bili i ostali centralni izazovi i zadaci koje obezbjeđuju euroatlantsku budućnost zemlje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nogometni savez Bosne i Hercegovine 2 mjeseca nakon sjednice objavio je na službenoj stranici novi izmijenjeni statut. Najupečatljivija promjena odnosi se na podjelu nogometnih saveza u Federaciji BiH na kantonalne i županijske, a sam naziv županija okarakterisan je kao neustavan 1998. godine. Samim tim predstavnici ovih saveza praktično su svrstani u etničke i nacionalne korpuse. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Skupština Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine 25. augusta ove godine usvojila je izmjene i dopune statuta, koji je mijenjan u nekoliko ključnih tačaka. Delegati Skupštine promijenili su način odlučivanja u izvršnom odboru Nogometnog saveza BiH. Izvršni odbor čine predstavnici 4 kantonalna nogometna saveza sa većinskim hrvatskim stanovništvom, 6 predstavnika kantona sa bošnjačkom većinom te 5 članova izvršnog odbora iz Republike Srpske. Svi oni po etničkom ključu mogu blokirati rad saveza i spriječiti svaku odluku pozivajući se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Tako je savez podijeljen na 3 jednaka dijela, praktično vjersko-nacionalna. Generalni sekretar saveza Adnan Džemidžić kaže kako su izmjene prihvatile Svjetska i Evropska nogometna federacija.
Nikada se ne bi nizane dopune statuta mogli raditi da se nije svita UEFA konsultovala u ovom slučaju, a na tragu pisma koje je došlo 2016. godine, upravo se fokus stavio na to da svi oni koji participiraju rada, a to su konstituenti dva fudbalska saveza, entiteta federacije BiH i Republike Srpske, jedna svi ovi predstavnici, budu jednako pravno zastupljeni u skladu s onim kako ide i konstitutivnost naroda na teritoriji Bosne i Hercegovine. Znači ništa nije urađeno bez znanja FIFA UEFA.
Kada je odlučivanje u izvršnom odboru u pitanju, Nogometni savez se novim izmjenama statuta vratio 10 godina unazad, smatra sportski analitičar i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA-inom izboru za najboljeg sportistu Bakir Tiro.
Do sada je taj mehanizam pod navodnim znacima zaštite nacionalnih interesa u fudbalu koji se primjenjuje u BiH bio prisutan. Dakle, nije ovo ništa novo. Statut fudbalskog saveza od 2002. godine kada je on integrisan na cijelu teritoriju BiH je diskriminirajući.
Jedan od razloga zbog kojeg su UEFA i FIFA suspendovale Nogometni savez Bosne i Hercegovine 1. aprila 2011. godine bio je mehanizam nacionalnog glasanja, odnosno blokade rada saveza na principu nacionalne pripadnosti. I tada se nijedna odluka nije mogla usvojiti ako za nju nije glasao bar jedan Bošnjak, Hrvat ili Srbin. Bosansko-hercegovački fudbaler, bivši reprezentativac Jugoslavije, a sadašnji direktor omladinske fudbalske škole Bubamara u Sarajevu, Predrag Pašić, kaže da od početka rada savez funkcioniše po etničkom principu.
Problemi koji su nastali zbog koga je angažovan Ivica Osim i ostali su na trenutak samo zamagljili oči FIFA UEFA, a ostalo je sve isto.
Delegati su još izabrali aktualnog predsjednika Saveza Elvedina Begića za počasnog predsjednika Nogometnog saveza, što mu omogućava ostanak u krovnoj kući BH fudbala još najmanje 8 godina kroz djelovanje u odboru za posredovanje i savjetovanje. Izmjenama statuta, nogometni trener, predsjednik Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza, kojeg su nakon suspenzije postavile FIFA i UEFA, Ivica Osim, izbačen je iz saveza jer su delegati postavili odrednicu prema kojoj kandidati za članove organa i tijela odbora na dan imenovanja ne mogu biti stariji od 75 godina. Ivica Osim ima 79, a Begić 60 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nekoliko dana nakon što je američki visoki obavešteni zvaničnik izjavio da Kina nastoji da razvije veštački poboljšane vojnike, francuska vojska dobila je dozvolu za razvoj bioničkih vojnika, uz tvrdnje da ne želi da zaostane za napretkom drugih zemalja. Iako Francuska nagoveštava povlačenje jasnih etičkih linija koje bi zaštitile čovečnost vojnika, naučnici upozoravaju na moguće posljedice neovlaštenog menjanja ljudskog gena, pišu svetski mediji. Francuska vojska dobila je zeleno svetlo za razvoj bioničkih vojnika otpornih na bol i stres i obdarenih dodatnom moždanom snagom zahvaljujući implantatima mikročipa, piše Londonski Times. Etički odbor Francuskog ministarstva oružanih snaga iznao je detalje istraživanja koji uključuju pilule za dugotrajnu budnost vojnika i poboljšanje sluha, kao i proučavanje implantata koji oslobađaju smirujuće supstance ili poboljšavaju moždani kapacitet. Proučavali su se i lekovi koji vojnicima omogućavaju da lakše podnose bol ili koji bi poboljšali njihovu mentalnu otpornost ako bi vojnik bio zarobljen. U toku su i istraživanje implantata koji omogućavaju komandi da iz daljine očitava psihofizičke parametre vojnika ili da ih locira na bojnom polju. Drugi implantati mogu pomoći vojnicima da razlikuju prijatelja i neprijatelja, navodi se u izveštaju Vojnog etičkog odbora. Odbor je naveo da Francuska treba ići u korak sa zemljama koje već rade na razvijanju supervojnika, ali ukazao da moraju postojati zaštitne mere kojima bi se sprečila poboljšanja koje oduzimaju čovečnost vojnika. Francuski vojni etički odbor naglašava da je povlačenje jasnih etičkih linija kojima se zabranjuju eugeničke i genetske prakse u istraživanjama za poboljšavanje performansi francuskih vojnika neophodno, prenosi BBC. CNN ukazuje da je vojni etički odbor zabranio promjene koje bi mogle uticati na sposobnost slobode volje vojnika ili koje bi uticale na njihovu reintegraciju u civilni život. Objavljivanje izveštaja uslijedilo je nakon što je direktor Američke nacionalne obaveštene službe John Ratcliffe u Wall Street Journalu naveo da je Peking sproveo testiranje na pripadnicima narodno-oslobodilačke vojske u nadi da će razviti vojnike s biološki poboljšanim sposobnostima. Posle članka, kinesko ministarstvo spoljnih poslova oštro je reagovalo, pozivajući neke političare s američke strane da prestanu da proizvode i šire političke viruse i laži. Iako tvrdnje direktora američke obaveštene službe da je Kina izvršila ispitivanja na ljudima kako bi stvorila biološki poboljšane supervojnike, do sada nisu potvrdili službenici njegove kancelarije, kao ni CIA. Američki naučnici su prošle godine objavili rad u kom su ispitivali kineske ambicije o primjeni biotehnologije na bojnom polju, ukazuje NBC News. Naučnici su da NBC News napisali da kineski vojni istraživači ispituju potencijal tehnologije za uređivanje gena koji se koristi za lečenje genetskih bolesti i modifikovanje biljaka i koju zapadni naučnici smatraju neetičnom u nastojanjima da bude primijenjena na ljudskim genima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Pred krajem emisije još jednom podsjećam na aktuelnosti dana. U Srbiji preminulo 55 osoba zbog posljedica COVID-19, a više od 6.500 zaraženi. U Hrvatskoj je preko 4.500 novozaraženih, 64 osobe umrle. U Bosni i Hercegovini 37 osoba preminulo, 940 novozaraženih. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Europske unije, ambasador Johan Sattler, pozvao je danas građane Mostara da u što većem broju izađu na lokalne izbore koji se u tom gradu održavaju 20. decembra, prvi put nakon 12 godina. Predsjednica Evropske unije Ursula von der Leyen rekla je danas liderima Evropske unije da su male nade u postizanje dogovora sa Velikom Britanijom o budućim trgovinskim odnosima. Ona je ocijenila da postoji veća vjerovatnoća da se taj dogovor ne postigne. Novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden i potpredsjednica njegove administracije Kamala Harris izabrani su za ličnosti godine američkog Time magazina. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Dobre ideje zlata vrijede, još ako se realizuju, olakšaju život svima ili promijene svijet na bolje, kao što su izumi genije i svjetski priznatog inovatora Nikole Tesle. Koliko se inovativnost cijeni u Bosni i Hercegovini? Brojne svjetske nagrade i priznanja koja već decenijama stižu za ono što su izumili BH inovatori pokazuju da je inovativnost i kreativnost itekako prisutna u Bosni i Hercegovini. Jedna od mladih, inovatorica, članica asocijacije inovatora BiH, Nadja Zupčević objašnjava.
Otkako su se registrovali, osvojili su preko 1200 svjetskih nagrada i asocijacija broji preko 400 članova i članica inovatora. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoji jedan jako veliki ekosistem inovatora i inovatorica koji kreiraju zaista odlične inovacije i odlične patente.
Ali drugi inovator, Salko Užičanin, govori koja je suština problema.
Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje.
Ko podržava mlade inovatore? Koliko im je teško da patentiraju svoj proizvod, te koliko je dug put da se njihovi proizvodi nađu na tržištu, poslušajte u novom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Ja sam Aida Đugumov i ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Sarajka Nađa Zupčević prije nekoliko godina osmislila je svoj patent antibakterijskog podmetača za WC daske.
Antibakterijska daska za toalet je namijenjena svim lokalima gdje je velika frekvencija ljudi, kao što su kafići, restorani, tržni centri, škole, bolnice itd. I ima sposobnost da uništava bakterije 99,8% i može da traje između 5 do 10 godina. Mislim, pozitivno je u tom smislu zbog cijele ove situacije sa COVID-om.
Ova 28-godišnja magistrica biohemije i fiziologije ideju je dobila sasvim slučajno.
Moja ta želja za inovacijama i kreiranje tih inovacija javila se 2016. godine iz neke uobičajene komunikacije sa prijateljima gdje smo govorili često o nekim problemima. Jedan od problema koji smo mi tada isticali bio je problem upravo odlaska u javnim toaletima, gdje smo stalno pričali o tome kako nam je teško kada posjećujemo javne toalete i kako nikada zapravo ne koristimo toalet dasku. Upravo na osnovu toga smo s vremena na vrijeme izbijali neke šale vezano za to. Međutim, ja sam više o tome istraživala jer sam htjela da pronađem najefikasnije hemikalije, kombinacije njih i kako, na koji način mogu da kreiram antibakterijsku dasku za toalet. Prvobitno je bila ideja da to bude antibakterijski podmetač za toalet dasku koji će se moći stavljati na sve postojeće već toalet daske. Međutim, kasnije smo uvidjeli da to nije efikasno rješenje zbog toga što se u javnim mjestima taj podmetač lako može uzeti. S tim u vezi, prvu tu svoju ideju sam naravno prvo predstavila svojim prijateljima. Naravno, kada sam im spričala ideju koju imam za antibakterijsku dasku za toalet, u prvom trenutku su mislili da se šalim, međutim kada sam im objasnila kako će ona funkcionisati, kako zapravo može djelovati i kako zapravo na osnovu antibakterijske daske za toalet možemo da napravimo razne druge predmete za koje je nama bitno da djeluju antimikrobno, kao što su drške za vrata, utiče, pogotovo u javnim sredstvima prijevoza i tako dalje, jel, u bolnicama i klinikama i te stvari. I njima se ta ideja onda svidjela i prvi put smo potom se prijavili na turniru društvenih inovacija koje je tada objavila Fondacija Mozaik i otišli smo na to takmičenje čisto da vidimo šta drugi ljudi misle o toj ideji koju smo kreirali. Naravno da sam kreirala na tom samom početku tim jer sam htjela da imam ljude oko sebe koji će sa mnom raditi na toj inovaciji, a koji su iz različitih drugih branši kao što je elektrotehnički fakultet, medicina, hemija itd. Tako da smo mi nekako ujedinili naša znanja, otišli, predstavili našu inovaciju i tada smo osvojili na naše iznenađenje prvo mjesto i prvu početnu investiciju od Fondacije Mozaik da kreiramo naš prvi prototip, što smo i učinili.
No, već prve prepreke uslijedile su nakon predstavljanja izuma na turniru društvenih inovacija pod pokroviteljstvom Fondacije Mozaik i nakon prve investicije za kreiranje prvog prototipa njenog inovativnog proizvoda.
Međutim, kako je vrijeme prolazilo, svakako da smo vidjeli da bez obzira što imamo neku ideju i što pokušavamo da kreiramo prototip, da to naravno nije nimalo jednostavan proces. I tek tada smo uvidjeli zapravo koliko vremena za to treba i uvidjeli smo zapravo koliko izostaje podrška naše države kada je u pitanju istraživanje, kada je u pitanju razvoj, kreiranje inovacija i patenata. S obzirom na to da je naša inovacija imala potencijal da se patentira, ja sam odlučila da patentiram svoju inovaciju. Istražujući na internetu, vidjela sam da, recimo, Asocijacija inovatora nema svoju web platformu gdje bi te neke informacije mogla lahko da pronađem. Na Institutu za intelektualno vlasništvo, na njihovoj web stranici sam naišla na dosta materijala koje mi je poslužilo i onda sam otišla i direktno u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine gdje su me dodatno informisali na koji način mogu da patentiram svoju inovaciju. Međutim, s obzirom na to da je proces patentiranja poprilično težak i kompleksan i nije to toliko jednostavno, htjela sam da vidim da li u Bosni i Hercegovini postoje edukacije koje se nude koje se tiču patentiranja, kako da patentirate svoju inovaciju, jer pisanje patentnih zahtjeva je ono što je ključno, a ono i što nije ni malo naravno jednostavno. Naravno, vidjela sam da ne postoje tada nikakve edukacije koje se nude da bi se mogla informisati kako nešto da patentiram i ko bi mi mogao pomoći u tom cijelom procesu. I također primijetila sam da također izostaje i podrška što se tiče financija ako želimo nešto patentirati. Druga opcija bila da angažujem nekog patentnog zastupnika koji će mi pomoći u tome, ali naravno svaki patentni zastupnik se mora plaćati, a ja tada kao student i sa samohranom majkom sa kojom se živjela tada nisam imala dovoljno jednostavno sredstava da to platim, te sam odlučila da to ipak sama uradim i kao većina inovatora i inovatorica u Bosni i Hercegovini, opet naravno istražujući na internetu, gledajući već neke patente koje su prije patentirane, odnosno inovacije koje su prije patentirane, učila sam samostalno kako da napišem patentnu prijavu, što sam na kraju i učinila i na taj način sam uspjela da patentiram svoju inovaciju. Kada uđete nekako u taj svijet inovacija i kada želite plasirati vašu inovaciju, odnosno vaš proizvod na tržište, tada zapravo kreće malo kompleksnija priča, tek tada uviđate koliko to zapravo jako puno košta. Mi tada kao mlade osobe koje smo tek u nekim ranim 20. godinama, sam pojam kada nam neko kaže da će nam ponuditi 2000, 5000 konvertibilnih maraka, nama se tada čini da je to ogroman iznos i da mi sa tim iznosom možemo svašta učiniti. Međutim, upravo je to ono kada doživite razočarenje i kada vidite koliko zapravo to sve jako skupo košta. Tako, na primjer, za moju inovaciju, antibakterijsku dasku za toalet, na tom samom početku, dok sam, ne znam, kreirala prototip, uradila testiranja, uradila tehničku dokumentaciju, sada trenutno radimo neku reklamu, sve to je ukupno iznosilo 15.000 konvertibilnih maraka.
Nađa pojašnjava da Federalno ministarstvo za preduzetništvo i razvoj i obrt te Ministarstvo civilnih poslova BiH daju poticaje inovatorima, a ti pozivi se objavljuju jednom godišnje.
Ja sam aplicirala na oba ta poziva i dobila sam ukupno 8.000 konvertibilnih maraka od njihovih poticaja i sa tim sredstvima sam uspjela, već što sam spomenula, da uradim tehničku dokumentaciju za svoju inovaciju i da uradim dva prototipa i dodatna testiranja koja su mi bila potrebna. Rekla sam već da smo 2016. godine krenuli sa tom inovacijom, međutim potraga za firmom koja će mi zapravo kreirati prototip i koja će uraditi testiranja trajala je doslovno godinu dana. Mi u Bosni i Hercegovini smo išli kod raznih firmi, razgovarali sa njima, objašnjavali kako to treba da funkcioniše i malo je bilo komplikovano jer u pitanju patent, da smo svaki put prilikom razgovora morali da potpisujemo NDA i ugovor i tako slično. I to je poprilično dugo trajalo, već smo gubili svaku nadu, mislili smo da možda je bolje da uradimo 3D sa 3D printanjem naš prototip, međutim onda smo vidjeli da je to tek preskupo, tako da smo odustali, ali evo nakon godinu dana smo pronašli firmu u Hrvatskoj koja nam je uspjela to uraditi. No kada je u pitanju inovacija antibakterijska daska, u fazi smo toj da želimo da uradimo reklamu i da se prijavimo na neku od crowdfunding kampanja. Šta to zapravo znači? Želimo da, zahvaljujući crowdfunding kampanji, video snimku kojeg plasiramo, da skupimo sredstva koja su nama potrebna za kalupe za ovu inovaciju. Kalupi koji su potrebni za ovu inovaciju koštaju 150.000 konvertibilnih maraka, tako da su to poprilično onako velika sredstva, ali evo vidimo na crowdfunding kampanjama kao što su Kickstarter, Indiegogo i tako to, da se mogu prikupiti sredstva, samo je dakle pitanje da li će tržište prepoznati potencijal vaše inovacije i koliko je zapravo inovacija vaša potrebna.
Nađa Zupčević osmislila je projekt razvoja nove generacije inovativnih mislilaca u BiH pod nazivom Trezor BiH inovacija. Taj projekat podržao je Centar za promociju civilnog društva u kojem je Nađa nakon volontiranja i dobila posao. Cilj ovog projekta je provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice. Nađa i njen tim dobili su brojne nagrade za njihovu inovaciju.
Osvojila sam na desetine zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja, među kojima bi najviše zapravo istakla Semi Grand Prize koji sam osvojila prošle godine u Seulu. To što je to bilo veliko takmičenje gdje je prisustvovalo preko 30 zemalja iz cijelog svijeta. I u Seul sam otišla ja lično da predstavljam svoju inovaciju i inovacije od drugih naših inovatorica, bosansko-hercegovačkih inovatorica. I većina ljudi sa kojima sam razgovarala uopšte nisu znali ni gdje je Bosna i Hercegovina. Mislili su ljudi da smo u Africi i tako to. I momenat taj kada su prozivali moje ime da stanem pored drugih svjetskih giganata i zaista zemalja koji su ispred nas što se tiče tehnologije, vjerovatno stotinama godina ispred nas, bilo mi onako, baš sam bila preponosna što stojim na bini rame uz rame u okviru tog takmičenja. I tada smo i pokazali i dokazali da jedna mala Bosna i Hercegovina je zapravo velika zemlja, upravo velika po nama, po mladim ljudima i da možemo da idemo u korak sa svjetskim gigantima.
Svoje iskustva za podcast Glasom mladih podijelila je Nađa Zupčević, mlada inovatorica.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Salko Žičanin je sa 16 godina uplivao u svijet inovacija. To je učinio, kako kaže, iz puke dosade. Ono što ga je učinilo izumiteljem je uređaj Solar Heat, koji se zasniva na korištenju obnovljivih izvora energije za grijanje. Ovaj mladi Tuzlak je zbog zagađenja zraka sa kojim se njegovi sugrađani već godinama suočavaju napravio sistem grijanja koji je nazvao Soul Heat. To je alternativa klasičnim sistemima grijanja koji koriste ugalj i druge vrste fosilnih goriva.
Jedne prilike sam tako dobio ideju da napravim uređaj koji će zapravo da koristeći sunčeve zrake da pretvara sunčevu svjetlosnu energiju toplotnu i umjesto da je prenosi na vodu kao postojeća rješenja koja postoje na tržištu, ja sam se pitao zašto ne na zrak i zašto ne taj topao zrak zapravo koristi za zagrijavanje. I tu ideju sam sproveo u djelo za nekih mjesec dana, kupio sav potreban alat, sav potreban materijal i nakon završetka zapravo uz konsultaciju sa mojim mentorima koji su me kasnije mentorirali, naravno stručni ljudi sa fakultetskim obrazovanjem koji su bili upućeni u cijel taj proces energetike i obnovljivih izvora energije i cijel svoj radni vijek su proveli u energetskom sektoru. Tako da, prvo što je mene motivisalo, mislim, baš da krenem na uređaje koji služe za zagrijavanje, jeste bio zagađen zrak, odnosno zagađenog zraka, konkretno u Tuzli, konkretno u Žirincama, pošto dolazim s tog kraja pa pričam za to. Mi imamo jako, jako zagađen zrak, možda čak najzagađeniji u cijeloj Bosni i Hercegovini. Imamo svake godine problem sa smogovima, sa maglom, kao i prisustvo makročestica, odnosno štetnih čestica, sumpor dioksida u vazduh. Tome smo mi zapravo ponudili alternativu u vidu našeg uređaja koji radi, kao što sam spomenuo, radi na principu fototermalne konverzije, odnosno pretvaranja sunčeve svjetlosne u toplotnu energiju koju kasnije emituje, odnosno emituje u komoru. Zrak koji upuhujemo iz neke prostorije cirkuliše tom komorom, izlazi vani i biva upuhivan u neki objekat koji mi želimo zapravo da grijemo. I na taj način u nekom vidljivom dijelu dana, tokom jeseni, proljeća i zime, u slučaju da imate što difuzno, što direktno sunčevo zračenje, imate jaku potporu grijanja u kontinentalnim krajevima, a u submediteranskim krajevima imate apsolutnu alternativu tokom vidljivog dijela dana.
Uređaj Solar Heat koristi sunčevu svjetlosnu energiju koju pretvara u toplotnu energiju. Tako se čuva okoliš. No Salko smatra da se u Bosni i Hercegovini podcjenjuje potencijal solarne energije. Ipak njegov rad je bio prepoznat i prihvaćen. Učestvovao je u projektima pametne škole.
Nakon jednog takmičenja koje je organizovala Zelena akcija iz Zagreba, Brodsko-posavsko društvo, Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, internacionalnog takmičenja inovatora, gdje smo mi osvojili prvo mjesto, imali smo najviše bodova od svih učesnika na takmičenju, a nakon toga zapravo počinje taj proces mentoriranja. Jer smo mi otišli na to takmičenje s prototipom i rekli šta može. Međutim, za neke komercijalne svrhe oni su vidjeli da to ima, da ima prođu na nekom komercijalnom nivou i savjetovali su me. Po principu ovo bi se moglo iskoristiti da jednostavno se plasira i da se ponudi alternativa. To ne ostane zapravo na tom blueprintu. Kad već imaš uređaj, ponudi ga drugima da i oni mogu da imaju korist od njega. Jer, na primjer, uređaj je u stanju da pravi uštedu. Jedan prostor od 40 kvadratnih metara, instalirate jedan uređaj i na nivou grijne sezone on vam uštedi nekih 40-45% energenta. U slučaju da ste u sistemu toplifikacije, manja su izdvajanja računa za grijanje, zapravo novca za račun. Tako da, kad smo sagledali sve, rekli smo ok, imamo na tržištu već postoje uređaj koji griju vodu na sunčevu energiju, sad ćemo mi da vidimo kakva je njihova efikasnost. I mi smo našli da je, ne znam, da najbolji svjetski evropski kolektori imaju efikasnost od 91-2%, a griju vodu. Voda je termofilan spoj, spoj koji lako upija toplotu. Što se tiče prepoznavanja, odnosno afirmacije uređaja koji sam ja nazvao Soul Heat, uređaj je po meni jako dobro afirmisan. Prvo, samim tim takmičenjem koji je organizovan u sklopu projekta Pametne škole, mi smo osvojili prvo mjesto. Onda nakon toga učestvovali smo na još par sajmova, dobijali smo nagrade na tim sajmovima. Učestvovali smo na sajmu privrede u Sarajevu, učestvovali smo na sajmu privrede u Beogradu, predstavljajući taj uređaj.
Osvojili smo prvu nagradu u Albaniji, u Tirani, na Balkan Green Foundation takmičenju, Balkan Green Ideas. Dobili smo na tom takmičenju skoro 20.000 maraka podrške. Dobili smo investiciju zapravo od fondacije Mozaik za pokretanje društveno odgovornog biznisa. Svakako imali smo podršku i od u početku, od same porodice, od roditelja.
Salko je sada 20-godišnjak. Smatra da se treba afirmisati u tom smjeru, a što se tiče inovacija, to za sada kaže da je hobi.
Jako je teško mladim inovatorima, odnosno inovatorima globalno, da budu afirmisani, odnosno budu prepoznati. Problem je s inovacijama što vi ukoliko prije predavanja zahtjeva za zaštitu vaše inovacije kao vašeg intelektualnog vlasništva, ukoliko izađete u javnost s tim uređajem i predstavite ga, vi gubite pravo na zaštitu svoje intelektualne svojine. Tako da imaju neke pravne procedure prije toga koje se moraju ispoštovati, gdje mladi inovatori, odnosno inovatori generalno, ostaju uskraćeni za neku promociju. Ja mislim da na zapadu, konkretno u Velikoj Britaniji, kod njih je puno više se ulaže u inovacije u nekom privatnom sektoru, tipa svi znaju svakoga i ta njihova udruženja inovatora imaju dosta kontakata sa privatnim sektorom, odnosno sa privatnim kapitalom. Oni to zovu angel investors. I jednostavno, automatski, čim prođe ta pravna procedura zaštite, oni kontaktiraju nekog za kog misle da neko može to komercijalizovati. A samim tim oni su riješili 90% posla. Taj inovator odlučuje da li on želi sam da proizvodi ili želi da proda pravo ili nešto slično. Dok ovdje, na primjer, inovatori imaju veliki problem sa plasmanom proizvoda. Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje. Ne mogu da nađu novac kako bi sproveli tu eventualno djelo ako je u fazi blueprinta, odnosno nacrta. I kad im se ponudi neka opcija, to je isključivo za otkup prava, tipa dobit ćete toliko i toliko novca, a što je obično jako, jako malo, za razliku od toga šta će ta osoba koja vama plati pravo postići time, uđe u priču, eto daj i riješi se na vrijeme kad već možeš, bar se malo okoristi, što je meni totalno pogrešan pristup. Ne trebamo da težimo da neku inovaciju zapravo isključivo komercijalizujemo u tom najgrubljem smislu, u smislu profita, u smislu zarade. Inovacije zapravo trebamo da ponudimo onima, zapravo svakom inovatoru koji krene sam, profit, vjerujte, nije prvom. Jednostavno bitno mu je da to što je on napravio radi i da to ljudi koriste. To je svakom inovatoru najveća satisfakcija.
Za podcast Glasom mladih govorio je inovator Salko Žičanin.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nekadašnji zvanično najbolji srednjoškolac u Bosni i Hercegovini, Kenan Suljić iz Srebrenika, sa svojim timom napravio je aplikaciju za depresiju mentalne bolesti DIEP. Srednju školu završio u Tuzli, a danas je student medicine u Sarajevu. Tek mu je 19 godina, a već inspiracija i starijim od sebe.
U životu se ništa ne tiče samo onog jednog da kažemo da nešto krećemo zbog novca, nego baš suprotno s neke druge strane, to jeste društvo i potrebe društva. Moj prvi ulazak, moj prvi korak kada je pitanje poduzetništvo bilo je iz jedne dobronamjerne ideje zbog nečega što bi pomoglo kompletnom društvu i kada počnete raditi nešto s ljubavlju i uradite prvi projekat koji bi mogao pomoći cijelom društvu, to je prva aplikacija na svijetu u zdravstvenom sistemu u oblasti mentalnog zdravlja. I tada učinite prvi korak kako bi pomogli ljudima oko sebe i onda vidite da s druge strane se odjednom stvore ljudi koji to prepoznaju i kompletnu tu misiju, viziju svega onoga što želimo stvoriti, pokaže nam da to možemo raditi za svoje živote i da poduzetništvo možemo živjeti u svojim životima. Tako da je moj prvi korak bio poprilično slučajan, ali izgleda s namjerom, jer
kada radite za dobrobit društva, kada radite za ljude oko sebe, da nam svima bude bolje, tada po nekom pravilu koje je jače od svih nas, vrati se do toga da i sebi pomognete i ojačate svoj život sa neke druge strane.
Koliko je prepoznat vaš rad u BH društvu? Koliko bi možda bolje, da tako uslovno kažem, prošli da ste negdje u inostranstvu, u razvijenim zemljama?
Mogu reći da sam ja zaista zadovoljan, kompletan rad do sada što smo imali priliku, jer od prvog dana, od prvog mog odlaska u neku od institucija, od ljudi kojima sam se obratio, ja sam dobio da i oduševljenje. Do dana današnjeg mi nismo imali ni jedan problem u saradnji kada je u pitanju BH društva. To su bili, da kažem, neki sitni zahtjevi koji sasvim razumljivo moraju biti sa njihove strane, ali zaista ne znam kakva su tuđa iskustva, ali kada je u pitanju DIEP, kada je u pitanju život i iskustvo Kenana Suljića u poduzetništvu i birokraciji u Bosni i Hercegovini, ja sam zaista prezadovoljan. S druge strane, kada kompletnu priču okrenem i zamislim sve ovo u nekoj stranoj zemlji, vjerujem da bi bilo dosta jednostavnije, brže i da bi više bilo, da kažemo, ulaganja, podrške i prepoznavanja od vlasti.
Aplikacija koju je Kenan sa svojim kolegama osmislio uskoro će se moći koristiti.
To je baš poprilično komplikovan proces aplikacija, ako Bog da u narednih 7 dana će započeti sa radom, tek sada nakon 2 godine rada na njoj. Što utjecaja naših partnera, što utjecaja drugih problema koji smo imali, ali u biti tu skoro će početi raditi, ali onako cjelokupan utisak i ono što smo mogli i očekivali smo ovoliki period koliko je trajao, otprilike 2 godine da se sve to uspostavi.
Za Glasom mladih govorio je Kenan Suljić.
Slušate Glasom mladih.
Prvi regionalni virtualni sajam inovacija i poduzetništva Sarajevo 2020 održano je 23. i 24. novembra u organizaciju Startup studije Fondacije Mozaik i Sarajevo Business Foruma. Na jednom mjestu okupilo se 237 izlagača. Selma Mameleđe iz Fondacije Mozaik objašnjava o čemu je riječ.
Imali smo dakle sjajno otvorenje i preko 1200 posjetilaca koji su se registrovali na samu platformu, bilo kao izlagači, odnosno učesnici samog sajma koji su imali svoje virtualne štandove, ili kao publika, dakle kao posjetioci. Nama je zaista drago da smo imali fenomenalan odziv iz svih država iz regije, dakle govorimo o 160 malih i srednjih biznisa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i zaista možda je ovo prvi put na jednom mjestu da se ovoliko malih srednjih biznisa okupilo i da su imali priliku za razmjenu jedni sa drugima, ali i sa inovatorcama i inovatorima iz regiona, kao i organizacijama koje investiraju ili podržavaju biznise u regiji. Pored dakle biznisa, mi smo imali i regionalno takmičenje najboljih inovacija. Dakle, 36 inovatorica i inovatora iz regije se takmičilo za prestižne nagrade i bogat nagradni fond. Imali smo dakle inovatore iz Bosne i Hercegovine, ukupno njih 10, iz Hrvatske 7, iz Crne Gore 1, iz Slovenije 7, iz koja mi još zemlja ostala da sam zaboravila spomenuti, Makedonije, dakle 6. Tako da, zaista je bilo zanimljivo gledati uporedu prezentacije svih ovih inovacija koje su se kretale od inovacija u svakodnevnim potrebštinama do nekih zaista kompleksnih inovacija u oblasti elektrotehnike, na primjer. Pored ovih 36 inovacija koje su se predstavile kroz virtualne štandove, još jedan broj inovacija se predstavio dakle u revijalnom dijelu sajma kroz svoje štandove, tako da smo ukupno imali 50 inovacija predstavljenih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih.
Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.